Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, povstaňte z úcty voči Božiemu slovu a vypočujte si ho tak, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole od 7. po 14. verš takto. Ja vám však pravdu hovorím, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, radca nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Amen. Toľko je slov písma. Milí veriaci priatelia, snáď na žiadnu inú tému v súčasnom kresťanstve neexistuje také množstvo odlišných názorov ako práve na Ducha Svätého. Veriaci napínajú uši a porovnávajú, či kazateľ hovorí súhlasne s brožúrkou, ktorú oni o Duchu Svätom čítali. Takýchto kníh, predovšetkým od amerických autorov, existuje veľa, a pohľady v nich sa rôznia. Veriaci človek je potom hodený do víru predstav, z ktorých si musí nejako vysekať svoju vlastnú cestu. Ja osobne, bratia a sestry, sa budem v tejto kázni odrážať len od Svätého písma, lebo to je zdroj, ktorý považujem za dôveryhodný, ktorý nám dokáže vyjasniť základné otázky o Božom duchu, na ktorých sa potom dajú budovať naše názory i život. Po prečítaní dnešného kázňového textu je nám hneď na začiatku jasná jedna vec. Svätého Ducha potrebujeme, aby sme neostali bez Krista. Pán Ježiš odchádzal k nebeskému Otcovi a povedal, že nám to prospeje, lebo nám čoskoro pošle radcu. To je pojem, ktorý je už od 14. kapitoly Jánovho Evanjelia stotožnený so Svätým Duchom. Samozrejme, cítime, že Pán Ježiš by to predsa nehovoril tak urgentne, že to nie je zbytočná vec, ale že nám chce poslať niečo veľmi potrebné. A možno mnohým z vás teraz napadnú otázky typu, kto je Duch Svätý? Ak Ducha potrebujeme, tak na čo konkrétne? Prečo ho Pán Ježiš nazýva radcom? Kedy je človeku daný tento Duch Svätý? Ako sa prejavuje Boží duch pri nás? A prečo Pán Ježiš hovorí, že ho pošle k nám až po svojom odchode k Otcovi, keď už v starej zmluve predsa tento duch pôsobil pri ľuďoch? Tak vás pozývam spolu so mnou sa prelúskať týmito otázkami a hľadať odpovede z Božieho slova. Kto je Svätý Duch? Nuž, to je tretia časť trojediného Boha. Pán Boh je zaujímavý tým, že nás neoslovuje len ako Otec, ale zároveň aj ako Boží Syn i Svätý Duch. Tieto tri osoby tvoria jedného Boha, jedného a toho istého. Takto nepochopiteľne k nám teda prichádza kresťanský Boh, ako Otec, Syn i Duch Svätý zároveň. Mnohí racionálnejšie zmýšľajúci ľudia sa snažili toto vyriešiť tak, že povedali, Boh je len Otec. Boh je teda len Otec. Ale nesnažme sa zjednodušovať Boha. Boh je bytosť, ktorá nás presahuje, je nesmierne komplikovaná a jednoducho príjmeme to tak, aj keď je to proti rozumu, že Boh je zároveň Otec, Syn i Duch. A že to nie sú traja bohovia, ale jeden Boh. Každá z týchto troch osôb Božej Trojice má svoje vlastné zameranie. Duch sa nám v písme prezentuje ako posvetiteľ. To znamená, on robí ľudí svätými, oddeľuje ich pre službu Bohu a odvádza od hriechu. Svätý Duch, alebo aj v starej zmluve nazývaný Boží duch, či duch Hospodinov, bol v skutočnosti ľuďom daný až po vzkriesení Pána Ježiša z mŕtvych. Odvtedy ho ľudia poznajú ako moc, ktorá znovu zrodzuje človeka, to jest dáva mu nový život vo viere v Pána Ježiša. Dovtedy pozorujeme tohto ducha v starej zmluve ako posilňujúcu Božiu moc, ktorá spočíva dočasne na ľuďoch, ktorí sú poslaní plniť dôležitú úlohu. Takto napríklad čítame, že bol Boží duch pri Mojžišovi, Samsonovi, Dávidovi či Izajašovi. To boli ľudia Pánom Bohom povolaní na konkrétnu úlohu a na ten čas zmocnení Duchom Božím. No v žiadnom prípade nepoznal bežný Izraelčan pri sebe moc Božieho ducha. Stará zmluva žije v nádeji, že raz nastanú časy, keď Boh rozleje svojho ducha na všetkých ľudí, ako to čítame u proroka Joela. Tohto proroka cituje apoštol Peter práve na deň letníc, keď vznikla prvotná cirkev. Proroci hovorili skrze Ducha Svätého, keď písali svoje proroctvá. To potvrdzuje apoštol Peter úplne jasne. Ale nikomu nebol udelený trvalý dar ducha. V starej zmluve koná duch len sporadicky, predovšetkým ako moc, ktorá zmocňuje k správnemu vykonaniu danej úlohy. Cítime na pozadí tých starozmluvných príbehov takú smutnú axiómu, že starozmluvný človek je totálne spútaný okovami hriechu, je zapredaný moci hriechu a nemá spasiteľa, ktorý by ho z tohto hriechu mohol vykúpiť. A tam, kde nie je to vykúpenia z otroctva hriechu, tam nemôže ani natrvalo sídliť Boží duch. Nová zmluva prináša zásadný prelom v pohľade na Svätého Ducha. Už počas Ježišovho pozemského života vidíme, že mocou Božieho ducha disponuje len On, Spasiteľ sveta. O ňom hovoril Ján Krstiteľ, že bude krstiť Duchom Svätým svojich nasledovníkov. On Božím duchom vyháňa démonov a po svojom skriesení trvalým darom ducha naplňa svojich učeníkov. V zjavení Jána, v tej časti tých siedmých kázní cirkevným zborom, počujeme, ako sedemkrát Pán Ježiš káže rôznym zborom v Malej Ázii a na konci hovorí výzvu, kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom, hoci by sme očakávali, čo ja hovorím cirkevným zborom. Týmto stotožňuje slova, Biblia stotožňuje slova Pána Ježiša so slovami Ducha Božieho. Tak hovorí aj dnešný text o duchu, že on mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Preto aj hovoríme, že také prejavy Božieho ducha, ktoré vedú človeka preč od Krista, nie sú z Božieho ducha. Vieme teda s istotou tvrdiť, že konanie ducha je prísne naviazané na konanie Pána Ježiša. Kde nie je to Ježiša, tam nie je to ani Božieho ducha. Inak povedané, kde nie je to spasenie, tam nie je to ani posvetenia. Podľa tohto pohľadu novej zmluvy môžeme tvrdiť, že Boží duch natrvalo pôsobí len medzi kresťanmi. Nemožno ho mať tam, kde sa nevyznáva viera vo vzkrieseného Pána Ježiša. Na čo potrebujeme Božieho ducha? Jeden dôvod sa nám vyjasní hneď z dnešného textu. Lebo učeníci by bez Pána Ježiša na zemi neprežili. Ak by sa on nevrátil medzi nich prostredníctvom Svätého Ducha, tak by v tejto izolácii od Spasiteľa neprežila cirkev ani jediný rok. Toto je dôvod, prečo mnohí odpadávajú od viery po celý život. Sú niekde v shromaždení, kde počujú slovo Božie. Natchnú sa pár dní hovoria o svojej viere a potom koniec. Človek sa vráti naspäť do starého života. Kde nie je to poznania, že je nejaký svätý duch, kde nie je to ani potreby, ani prosieb, aby nám ho Pán Ježiš ustavične dával napriek našim hriechom, tam samozrejme nemôže prežiť viera. Všimnime si učeníkov, to je krásny príklad viery, ktorá vychádza len z ľudského nadšenia a nie je udržiavaná Svätým Duchom. Peter, Ján a Jakub, či iní horlivci, ktorí počas tých 3 rokov pôsobenia Pána Ježiša vyznávali veľké veci, čo sa s nimi stalo, keď sa Pán Ježiš dostal pred súd? Utekajú zo strachu, že by aj oni mohli byť potrestaní, sa vytratia, v úvodzovkách zálezu niekam do bezpečia. A potom, keď po vzkriesení prídu ženy a hovoria učeníkom, že videli sme prázdny hrob, tak učeníci ani len neveria, že to vôbec je možné. Pár týždňov sa potom skrývajú pred svetom. Nie je to v nich odvahy zvestovať vzkrieseného Krista, aj keď ho už niekoľkokrát videli živého. Hrstka nečinných ľudí, ktorí si nie sú istí, čo Boh od nich chce. Žijú si sami pre seba, niekde, izolovaní od sveta. Presne tak vyzerá viera bez prítomnosti Božieho ducha. Viera, ktorá je neplodná, ktorá tomuto svetu nič nedáva. Ale v ten deň, keď Pán Ježiš naplnil svoj sľub o príchode ducha a zoslal ho na učeníkov v plnosti, nastala úplná zmena v ich živote. Už to nebola skupinka ľudí s nevyjasnenými otázkami, skrývajúca sa pred židovskými autoritami. Pod vplyvom prítomnosti ducha sa z nich stali odvážni misionári, ľudia viery, ktorá sa prejavovala totálnou poslušnosťou Bohu a svätým životom podľa jeho vôle. Učeníci od dňa letníc spravili pre Ježiša takú službu, že sa to ani nedá porovnať s dovtedajším premávaním sa za svojim majstrom po Galiléji. Toto robí Duch Boží. Zmení človeka od základov a oddelí ho pre službu Bohu. Urobí ťa človekom, ktorý v Božích plánoch neprekáža a nezavadzia, ale naopak napomáha ich uskutočneniu. Jednoducho urobí ťa tým, čo Pán Ježiš od vekov chcel z teba mať. Okrem toho, že Duch Boží od čias letníc dáva ľuďom nové životy a dary potrebné pre službu Bohu, plní aj iné funkcie, ktoré sa menia podľa tvojej každodennej situácie. Pán Ježiš nazýva Ducha Svätého gréckym pojmom parakletos. My to máme v našom evangelickom preklade preložené ako radca. To je slovo s rozsiahlým významom a evangelisti ho možno práve preto tak zapísali, keď prekladali tú reč do gréčtiny. Pretože toto slovo môže znamenať napríklad utešiteľ. V kontexte lúčenia sa s učeníkmi veľmi pasuje utešiteľ, ako to prekladá profesor Roháček. Ale aj radca, ktorý pripomenie slova Pána Ježiša, ktoré teraz učeníci ešte nemôžu zniesť, pretože im duch neotvoril oči. Taktiež je možný preklad obhajca. Obhajca, ktorý nás obhájí a dá nám slova, ktorým nebudú môcť odolať ani všetci naši protivníci. Aj preklad vychovávateľ je na mieste, to jest ten, ktorý nás usvedčuje z hriechu a vedie k správnej výchove vo viere. Takto sa Boží duch pri nás prejavuje podľa našej situácie. A kedy je Boží duch daný človeku natrvalo? Nuž musíme rozlíšiť, bratia a sestry, medzi pasívne a aktívne konajúcim Božím duchom. Pri všetkých ľuďoch, ktorí počúvajú evanjelium, koná Boží duch. On prebudza ich srdcia zvestovaným slovom. On tam koná bez toho, že by si to človek vôbec uvedomoval, alebo že by to chcel. že by prosil o nejakú prítomnosť ducha. Tam, kde sa zvestuje Kristus, tam duch Boží koná. Je to on, ktorý zasahuje človeku do jeho slobodnej vôle, aby mohol povedať evanjeliu áno. Pretože bez tejto pasívnej činnosti ducha nám, zatvrdilým hriešnikom, ostane len hrdo sa vspierať evanjeliu. Ako nejakej najväčšej bajke v dejinách, že akýsi tesárov syn mi získal spasenie, keď som ešte ani nežil. Ale pozor, priatelia, to, že my povieme evanjeliu áno, lebo duch pracoval pri nás, ešte neznamená, že sú z nás okamžite duchom posvetení ľudia, zmocnení na službu Bohu a blížnym. Petrova kázeň na letnice hovorila jasne k tým, ktorým duch otvoril oči. Kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov a príjmete dar Svätého Ducha. Z toho rozumieme, že dar Božieho Ducha sa natrvalo udeľuje tam, kde je pokánie, kde je vyznanie viery a kde je krst. O trvalý dar Ducha Božieho navyše potrebujeme aj prosiť. Tak hovorí Pán Ježiš u Lukáša v 11. kapitole. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Aj v skutkoch u 8. kapitole čítame, že apoštolovia modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého. Jeden americký autor napísal totálne pravdivú myšlienku. Povedal, že ak má dnešné kresťanstvo v sebe nejakú herézu, nejaký blud, tak je to totálne zanedbanie Boha Otca Stvoriteľa a nepriateľa hriechu a Boha Ducha Svätého, posvetiteľa a darcu nového života na úkor Pána Ježiša Krista. Keď kresťania ukryjú Boha len do Pána Ježiša a povedia, že len taký je Boh a už nič iné ich nezaujíma, tak vtedy sú ozajstní bludári. A moc Božieho Ducha nemôže nič dlhodobo platné pre nich vykonať. Preto, milí priateľu, nebuď ten, ktorý stále vidíš len to svoje spasenie a dookola omieľaš len, že Pán Ježiš mi odpustil hriechy, Pán Ježiš mi odpustil hriechy. To nie je všetko, čo bolo s tvojim životom zamýšľané. Je tu Duch Boží, posvetiteľ, ktorý má pre teba celoživotný plán. Ako chceš žiť dovtedy, kým prídeš do Božieho kráľovstva? Čo chceš robiť tých zvyšných 50-60 rokov? Potrebuješ Božieho Ducha. Polož si teraz tieto možno veľmi nepríjemné otázky. Nie som náhodou z tých, ktorí si myslia, že si vystačia s doterajšou vierou bez nejakého Ducha Svätého? Stáva sa mi často, že sa zo všetkých síl chcem približiť Bohu, ale nejde to a stále len padám do toho istého hriechu. Strácam odvahu hovoriť o svojej viere. Je zo mňa len ustráchaný učeník, ktorý si nie je istý, čo Boh od neho vlastne chce. Potrebujem často poradiť, utešiť, obhájiť sa, či byť niekým vedený, ale nedostáva sa mi. Nuž, milí priateľu, ak si aspoň na jednu z týchto otázok odpovedal áno, potom odpoveď je jediná. Potrebuješ Božieho Ducha. On toto všetko pre teba spraví. Toho, ktorého nám Pán Ježiš zasľúbil, ktorý dáva porozumieť Pánovým slovám a ktorý ho tu na zemi dodnes zastupuje, aby sme neboli duchovné siroty. Ako chceš prežiť, keď tvoj Pán vystúpil do neba? Ako môžeš žiť v izolácii bez Neho? Duch Boží ti je daný na to, aby prebýval v tvojom chráme, aby ti sprítomňoval to všetko, čo potrebuješ mať. To najlepšie, čo môžeš teraz urobiť, aby si nebol duchovnou sirotou, modliť sa za dar Ducha Božieho. A s vysokou pravdepodobnosťou bude treba učiniť aj to vyznanie hriechov, o ktorom hovorí Peter. Lebo aj tam môže byť príčina, že človek hriechom zarmútil Božieho ducha, ako to spomína Pavol. Duch je citlivý, môžeme ho zarmútiť. Nech teda všetkým nám, ktorí zápasíme medzi vierou a hriechom, znejú na povzbudenie Ježišove slova. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Ale pozor, jedine účinné je prosiť o Ducha s vedomím toho, že životom i smrťou patrím Pánovi Ježišovi. Amen.